Ibru karkatingi ru. Kin tatar tal ngara dok, ye soso yu maro iweta nga. Arono atu. Nen le idi nga, ole lot kalli betang amol mol, yu tuwita pa irikot nga. Ngan be. Bong ole takap, inbe tato. Ole nen ngan tayo iben, oko yu tuwat wadutiap, le idaway lai. Kakamata, werke maro, yo di bangabangan kitika pang di yuda, ngan molmol. Ngan nen le maro yimenay dil tol kiri le imot. Yo, tiye so yo werriwe de bet, tiye tiap nga. Inbe dil tol yo, tiwala muridi panganga, ngan yimenay di lapaw. Le lo ige dararok tiap kiritina, ngan kotona. Le kumata bet nen nga, ngan ule gele yiri. Ngan kumata le bet, iri nga tawala muriri pang, beta nga yung maro na tuni ka upayiri, ye, dara rokmata yung bet, ipamuliri, ye, so doktiap yung bet, igarungirin nga. Ngan ule tasuro kate malmal ke maro balay. Ngan beta nga tani, ye, dara yung bet, maro ikawiri, ay pamuliri ye yi, in kulkulunong ngan tolma ye teuno, la iwitayi. Mutong la, dito tolyo tilongo betang aki, ngan tuwita pa iri, at pamiriri ye bet in molmol. Inbe, maroy kata suwa nga ye betang aki riyo tuwede, ngan molmol. Ye mos matana-matana, yo ipamiri di bet tiye nga. Inbe ye urata matana-matana may-may, yo tiye ye gurana ki nga. Inbe, soyo maro amunu silene, ikap surok pang dito tol ki, ye lopunana ki, a iraidi ye le ito marulono nga, ngan ye tarkila nga pang dinen, bet betangan molmol. Yesu portak le ye ben iri toltol nga, arono lime. Ngan lang le tana pa uno, yo amutwede ye bet, pang damani ngan pumbe nga, ngan oke bet, maroitar di bangabana, a tiye kuto maymay, a bet matadi kala, ngan tiap. Bong, ye niya tu, ngan raw ke maroy wetenen. Tolmay, am nga toltol balay, a bet, lom tutam may mata nga. Inbe, tolmolmol kiyong, indok mata balay, a bet matam kala dok mata nga. Ngan ye mga marono kasin lew nga, ngan kuraw to ledu iniepe di bangabana kiyong parmadi. Ngan kuye inen, putong la kit maki le iluete. Inbe kuye yene le iluete, kebe titultol tipe itiye. Inbe sule imotyo kutar nga, ngan kuye di le tiniepe parmana a matan kala di. Ngan na nga, sule imot nga, maroitar di a tinepe parmana, abet matan kala di. Le susa yo bet, igege a ikindigi, ngantiap. Bong dokot nga, sule imot yo iwete bet, tinepe parmana nga, ngan iri nga takamata ben, tirawa pa nga, a tito yeto unuluni tiyo. Bong iri nga lot galanga, ye yesunen. Ye indare yo bet, marulono pa iri, a ye darok mada pa iri ye yi. Letina, ye mga morono kasin lew nga. Ngan maro rauto, ledu inebe di bangabana ki parmadi. Inbe ye kenetaniin, ye sui kawanere, ay mada ye sennene kiri. Ngan ye nen, ngan la ledokot nga, maro itaru le iluete. Inbe ye yene le iluete, kebe diltol tipe iti ye nga. Ngan maro itar so nga le imot, a pompombe, le so tinayo itar di nga, ngan ye ki, kebe ye urata ki ye di. Inbe ye in lo nanen, bet ulekap di natuno, a bet ye di tinebe ye lul ngana. Ngan nen le, irewan le ye yesu, a isulo mas ngana ye kay palasinge kaini. Yeso, ye daratanin, ye inito marulo ni limot, le taukan busuni ya matana. Ngan lali imugupang ditoltol, ikarata dari yu bet maroy kap di ay pamuli di surok tiap yu bet ikarung di ngan na nga tol tani yu ikarata dara pang ditol-tol abet tiay ben ditol-tol ke maro at iniebili taw ka di busuni ya maro matani inbe ditol-tol yu ilundi le tiay ben ditol-tol ke maro kot nga nganti e tikatali mot bet tamari ataleo. Ngan ye punin lale, Yesu ke bet momona bet, iwete di, ye tono le tayini le lini, ngan tiap ye yi. Le kakamata, betang aki yo iwete pang maro nga, ngan ikin ni raw ke maro nen. Aw yu le awet iwete pang di, tok le tayik le lik, ye daradok mata yo kuye nga. Inbe, ye dil dolyo tigawe barame kiyong, ngan matari nga, ngan ule awo wungu, yo bet ait maka emye nga. Inbe ye nisan, in rauke maro iwetinen. Aw yule atar lukli mire, pang ye maro. Inbe, rauke maro iwetimulinen. Aw ney, ay dil dolyo maro ikap di paw, pendi natuk, ngan amnepi. Yeso, di totol tinayo maro natuno nga, ngan tinidi ke tani nga, ngan lali Yesu lapaw. Iporta ka iye tol molmol, le tininigang olew, bendi nga. Ngan iye nen nga, ngan bet nen, ay mata nga, ngan igarungo tol kuto may kiri so sidi, in le tawkaan gurana. Yeso, iye initoko gurana ke matenge. Ngan ide nga, kanakanang ang tatataray bet o le tamada. Ngan nen le tataringi kiritani ini paramiri. Le tanepe parmana dao ben iri nga porang aki. Inbe iyei ben tolmai pa iri. Bung Yesu ikaw iri abet nen ngan tanepe ye tataringi yo kiri in parmana mulutia. Le molmol urado yo Yesu iyi in bet nen a iluno ba nga na ke marusaye, ngantia, bong bet, iluno di diltol, yu tayi dao ben, di sasake awaram nga. Nganiye puno yu neni, inlali Yesu iportak, a iye tol molmol, le tininigaw nga lew, ben iritol-tol ki nga. Ngan len le si tana, a inebe ben iri nga. Ngan sule motyo pumbi pang ye diltol ke tani nga, ngan pumbi pang ye nen lapaw. Ngan ye nen, abet nen ngan ye ben, tol kutumay, ke parang supang maro. Ngan ye in lon mulumuli yiri, inbe itaralo na liya tu molmol, pang maro bet, iye yurada ki nga. Ngan lali, ye parang pang maro. Abet nen ngan, igiri sa nene kiriltol ye nga. Ngan tinayo sulumas nga na matana-matana, inbe tuwa nga pumpumbi pangye nga, ngan lali, ye in kebet, ilundi si matol-tol, yo tuwa nga pumbi pangye di nga.